sem læknir.
En þá rétt sem ég langaði til að spyrja þig Þú sagðist að segja mér þarna að fylgjum fyrir austan voru ekki fleiri fylgjur en
Þorgeirsboli. Jú, það hefur óvar verið eitthvað svoli.
Hét hann okkur sérstækt?
Nei, ég man nú getur því. Og ég sá aldrei fylgjur.
Nei.
Utan einu sinni sá ég hann og ég.
Nú?
Já. Þá var ég að þvo fram í vaskahúsi í ástöðinni en mamma var inni hún lá í rúmi sínu inni við höfum svona herbyrg inni innar og ég hefði aðgang af þvottahúsi og svo leið svo var af þvo en þá var Hekla gjósa og var jarðskjálftar frá henni Já, og svo ég enn og annars lægi að ganga inn til hennar. Svo sé ég allt í einu það kemur hundur hlaupandi og fyrir ganginn. Stór og mikil. Og ég skil ekki því ég hef aldrei séð neitt svona. En nokkra og eftir þá kom kunningjakona mömmu. Og hún, ég spurði hann að hvað fyldi henni. Hún sagði allir að fyldi sér hundur. Það ekki góð fylgja. Hundurinn drengur. Og já, ég sagði það síðan að hún kom inn og allar sitja hjá mömmu og ég var líka. Því að það var ansi mikið jarðskjálftahrinur frá Heklu. Maður heyrði grjóti alveg ganga. Svolítið á reytonum hjá fiskireytonum að glamraði í því alveg svo í tígað en það var ekki þetta að fara með hana því hún lá í rúminu hún var að vera á sínu rúmi og ég sátum inn í hjá hún og öllum að láta sama ganga yfir okkur eða eitthvað skeði það einu skipti sem ég sem fylgju Já, ég náttúrulega heyrði þegar ég var á miðhúsum og hún flutum á miðhúsum og parum frá Dalhúsum. Það er einan stað sem ég var myrkvali. Já. Og mér heyrðist alltaf verið gangum og það var einu sinni menn hjá okkur sem að voru að fara með fjö og Seyðisfjörð en fengi að vera nótt og býða með fjöð og þeir fengi að sofa fram á kvistu sem kalla við hjá okkur en þeir gætt aldrei sofna því það var alltaf opnu hurðin og allt svo leys gengiðum og prostum skóm og óöfi hefur óöfa margt skeð á þeim bæ já en annars er en ég var bara myrkvælinn ég heyrði alltaf um ganga og ég fannst alltaf verið gengið á eftir